Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Unutçylygy dowam edýär türkmen awatdaky dukanlaryň birine ýüzlerçe adamlyk nowat töredi. Daşawul we Lewap welaýatynyň bazarlaryny unutçylygy dowam edýär. Agdalyan regionlaryň bazarlaryny we beýleki söwda nokatlaryny yerli önümçülige değişli un düýbünden tapdyrmaýar. Türkmen awat şäherine yerleşýän döwleti değişli adyk dukanlarynyň öňünde Çörek ve un satın alma üçin uzun nobatlar döreýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylyk howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlilik şertlerine 25 oktýabrda maglumat berdi. Yerli un dukanlarda asla yok. Ortiyette öndürülen unun 1 kilogramı 20 manada çıktı deyip havarç aytti. Türkmenistan'ın yerli önümçülüge değişli unun 1 kilogramının devlet tarafından keskitlenen bahası 2 manatlığına saklanıp kalyar. Dün 24. oktyabrda Türkmenavar şehrine un ve çörek satılayan devleti değişli dukanların birinin önüne 250-300 adamlık uzun nobut dörüdü deyip havarç velledi. Onun sözlerine göre uzun nobutları karışmağa mecbur olayan yerli yaşayıcılar özara dava cenceli baş koşuyar. Adamlar bir birine gövün tindirici sözler aydıp davalaştılar. Oları polisiye güçleri ağrılamalı olduğu yönü adamlar sonunda da dargamadı deyip havarçı dükkanın önünü dören. Uzun nobutta olan vakalar varada havar verdi. Türkmenistan'a tertip 2 yıl ver ağzık önümlerinin hususanla un çörüğün gıtçılığı barha yitileşip devam ediyer. 25. oktyabrda Azatlyk Radiosu'nun aşgabatdaki havarçısı payitahtın tövda nokotlarına satılayan Kazakistan'a öndürülen unun 1 kilogramının bahasının 8 manat 50 tenge, orfiyette öndürülen unun 1 kilogramının bahasının 12 manat 50 tenge dengdigini havar verdi. Döwlet emeldarlary ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi tasdiklamaýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gürrüňdeş bolýan yerli ýaşaýjylar ýurdun bazarlaryna dowam edýän adyk gytçylygynyň şikayet edýärler. Ýurdun regionlaryna ýerleşýän döwleti değişli adyk dukanlarynyň öňünde ýüzlerçe adamlyk un çörek nowatlary döreýär. Oktýabryň başyna Azatlyk radiosyna gelip goşan wideoda Daşawul welaýatynyň etraplarynyň birine ýerleşýän döwleti değişli adyk dukanynyň öňünde dören 600-700 adamlyk un çörek nowaty görkezilýär. Wideodan mälim bolşuna görä adamlar öz aralaryna Polisiýa gurluklarynyň nowat gözegçiligine gatnaşdyrylýanlygy barada gurrun edýär. Türkmenistanyň iýmit önümlerinin hususan un çörögün dowam edýän gytçylygy barada beýleki garaşdyl habar serişdeleri hem maglumat berip gelýär. Türkmenistanyň Kronikasyny eşri 22 oktýabrda ýurdun paýtagtynda azyk önümlerinin değişiklikde tapdyrýanlygyny, ýöne paýtagtyň regionlara iýmit önümlerinin äkidilmegine polisiýa gurluklarynyň ruhsat bermeýänligini habar berdi. Häzir paýtagt tarapdan gelýän region nomerli maşinlary polisiýa saklap barlygyny geçirýär. Eger awtomobilden döwlet dukanlarynyň satyn alynan azyk önümleri tapylsa, hukuk goraýjylar munyň gadagyn edilenligini aýdyp jerime tölenmegini talap edýärler diýip neşir ýazýar. Türkmen prezidenti 12. oktýabrda geçiren hökümet maslahatyny ýurtda galla garaşdyrylygynyň gazanylanyny öňe sürüp, döwletiň media serişdelerine gazanylanyny gaýdylýan ötüşleri wagt etmegi ýene döwürgedek tapşyrdy. Şeýle ol ministrler kabinetiniň soňky mejlislerinin birini ýokary okuw jaýlarynyň rektorlaryna ýurtda durmuşyň hilini gowlandyrmak boýunça teklip taýýarlamagy tapşyrdy. Türkmenistanyň ykdysady krizisiň barha ýitileşmegi bilen ýurdun köpçülükleriň media serişdelerine döwlet siýasatynyň wagty ýerdigerli tekrarlanýar.